რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათი ახალ ამბებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა სპეციალური განცხადება ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლების თამარაშენის და ცერონისის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დამონტაჟების გამო. 2015 წლის 10 აგვისტოს რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა თამარაშენის და ცერონისის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები დაამონტაჟეს, რის შედეგადაც რამდენიმე ადგილობრივი მოსახლის სასოფლო-სამეურნეო სავარგული ბანერს მიღმა მოექცა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ მსგავს უკანონო ქმედებას ადგილი ჰქონდა 6 აგვისტოსაც გორის რაიონის სოფელ წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი ოკუპაციის ხაზის სიახლოვეს განმეორებით დაამონტაჟეს. საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს მოსკოვის მორიგ პროვოკაციულ აქტს, რომელიც საფრთხეს უქმნის უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას და უხეშად არღვევს ადგილობრივი მოსახლეობის ფუნდამენტურ უფლებებს, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. საქართველო კიდევ ერთხელ მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები და თავი შეიკავოს ვითარების ესკალაციისკენ მიმართული ქმედებებისგან. საგარეო საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადოდ შეაფასოს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართული რუსეთის უკანონო პოლიტიკა და მიიღოს ადეკვატური ზომები უსაფრთხოების და სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით. საქართველოს მთავრობამ წლევანდელი რთული სუბსიდირებაც გადაწყვიტა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას ინფორმაციით, 1 კილოგრამ რქაწითელსა და კახურ მწვანეზე 35 თეთრი იქნება გათვალისწინებული, 1 კილოგრამ საფერავზე კი 15 თეთრი. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ოთარ დანელიამ აღნიშნა, რომ რეგიონში შექმნილი არასტაბილური ვითარების გამო ექსპორტი შემცირებულია, რაც ბაზარზე გავლენას ახდენს. როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა აღნიშნა, საქართველოს მთავრობა რთული სუბსიდირებას არ გეგმავდა, მაგრამ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დავალებით ეკონომიკურ გუნდთან ერთად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება რთული სუბსიდირების შესახებ. ყოველივეს განაპირობა არსებულმა მდგომარეობამ, რადგან ფიქრობთ, რომ დარგს დახმარება ჯერ კიდევ სჭირდება, განაცხადა ოთარ დანელიამ. მისივე ინფორმაციით, წელს სუბსიდიას მიიღებენ რაღვინის კომპანიები, არამედ უშუალოდ მევენახეები. დღეს თბილისის დინამო არენაზე გამართება უეფა-ს სუპერთასის მატჩი საფეხბურთო კლუბების სევილიის და ბარსელონის მონაწილეობით. შეხვედრა თბილისის დროით 22 საათსა და 55 წუთზე დაიწყება. მატჩის დაწყებამდე დინამო არენაზე საზეიმო ცერემონია გამართება. უეფა-ს ინფორმაციით, ქართული ცეკვის ანსამბლის ერისიონის შემდეგ მინდორზე გავლენ სევილიის და ბარსელონის ფეხბურთელები და შესრულდება უკაცრავად უეფა-ს სუპერთასის ჰიმნი. მშვიდობის და ერთიანობის მხარდასაჭერად დინამო მოარენის მინდორზე ქართველებთან ერთად ცოცხალ ჯაჭვს შეკრავენ უკრაინიდან, მოლდავეთიდან, ბელორუსიიდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, თურქეთიდან, ყაზახეთიდან და რუსეთიდან თბილისში ჩამოსული 1000 ბავში, მათი თანხლები, პირები, ფეხბურთელები და მსაჯები. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის განცხადებით, მისი და უეფა-ს ბავშთა ფონდის ამ ინიციატივის მიზანია გავრცელოს ძლიერი გზავნილი ფეხბურთი მშვიდობისთვის გვაერთიანებს. უეფა-ს სუპერთასის მატჩის გამო თბილისში იმყოფება ორგანიზაციის პრეზიდენტი მიშელ პლატინი, რომელიც დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში მიიღო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ უეფა სუპერთასის მატჩის მასპინძლობა საქართველოსთვის დიდი პატივია. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სპორტული ღონისძიება ქვეყნისთვის და დიდი ზეიმი ფეხბურთის მოყვარულებისთვის, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილმა და მიშელ პლატინიმ დღევანდელ მატჩთან დაკავშირებულ საკითხებსა და საქართველოსა და უეფა-ს თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივაზე ისაუბრეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიწვევით დღევანდელ მატჩს დაესწრებიან ესტონეთის და რუმინეთის პრემიერ-მინისტრები ტავი რივასი და ვიქტორ პონტა. რადიო თავისუფლება ახალი ამბები თეთრში დაახლოებით 25 წუთში დაბრუნდება. მანამდე კი განმეორებით მოისმენთ პროგრამას გენდერული ამბები.
მოგესალმებით, ახალი ამბების დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები იწყება. ერთი საათის განმავლობაში პროგრამას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ყურადღება გავამახვილეთ სახელმძღვანელოების, სასკოლო სახელმძღვანელოების გენდერულ მიმოხილვაზე. არის თუ არა დაცული გენდერული ბალანსი სახელმძღვანელოებში? ამის შესასწავლად 2012 წელს განათლების სამინისტროს მიერ გრიფირებულ ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოებში არსებული ვითარება შეისწავლეს მკვლევარებმა და მათი დასკვნით წიგნების სქესთა თანასწორობის იდეის გამტკიცებას ვერ უზრუნველყოფს. მეტი ყურადღებაა გასამახვილებელი ილუსტრაციებისადმი და სხვა საკითხებისადმი, რომელთა თაობაზეც გადაცემის მსვლელობის განმავლობაში ვისაუბრებთ. რა რეკომენდაციები შეემუშავეს მკვლევარებმა და რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სასკოლო სახელმძღვანელოებში გენდერული ბალანსი იყოს დაცული? ამის თაობაზე გადაცემაში ორი სტუმარი ისაუბრებს: მანანა ჯავახიშვილი, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ისტორიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, და ირმა ხომერიკი, ასევე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის სამოქალაქო განათლების მთავარი სპეციალისტი. ერთი საათის განმავლობაში ვიქნებით რადიო თავისუფლების ეთერში. თქვენ შეგიძლიათ მოგვისმინოთ ტალღაზე 107.4. გადაცემის დასრულების შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ რამდენიმე საათში თვალი მიადევნოთ ჩვენი გადაცემის უკვე ვიდეო ჩანაწერს რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართიც არის www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე შეგიძლიათ გადაცემა იხილოთ ტელეკომპანია არტარიას ეთერში. აქვე გეტყვით ჩვენ სატელეფონო ნომერს 2988327, გახლავთ რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, თუ დაგაინტერესებთ თემა, რომელთან დაკავშირებით ერთად დღეს ვისაუბრებთ, და ალბათ დაგაინტერესებთ, რადგანაც ეს თემა პრაქტიკულად ყველას ეხება, ვისი შვილიც სკოლაში დადის, შვილი ან შვილიშვილი და ასე შემდეგ. დაგველოდეთ, ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა გენდერული ამბები უკვე სტუმრებთან ერთად გაგრძელდება.
On the lawn, tax on the floor, and the TV's on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand, a dog on the floor, and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the demon stops, and I just can't say.
Oh, what should I do? Just a little baby.
გვამინდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით. უკვე შემოგვიერთნენ გადაცემის სტუმრები მანანა ჯავახიშვილი, გახლავთ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ისტორიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და ირმა ხომერიკი, ასევე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის სამოქალაქო განათლების მთავარი სპეციალისტი. მოგესალმებით. ქალბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ასე ვთქვათ, იმ შესავალს, რომელიც გადაცემის დაწყებისას ვთქვი, ანუ რაზე ვისაუბრებთ დღეს. დღეს ჩვენ საუბარი გვექნება სასკოლო სახელმძღვანელოების გენდერულ, ასე ვთქვათ, ბალანსზე. ვისაუბრებთ 2012 წელს განათლების სამინისტროს მიერ გრიფირებულ ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოებში არსებულ ვითარებაზე. და შეგვიძლია დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, საუბარი, რატომ ეს ორი, ასე ვთქვათ, სახელმძღვანელო პირველ რიგში ამაზე რომ ვთქვათ და რა პერიოდში მიმდინარეობდა კვლევა და შემდეგ უკვე რა გამოიკვეთა, ამაზე გავაგრძელოთ საუბარს.
ბატონო, მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მსმენელს. ეხა რაც შეეხება თვითონ აი ასე ვიტყოდ საკითხის ისტორიას, ხო? ეს კვლევა, რომელიც განვახორციელეთ მე ქალბატონმა ირმა ხომერიკმა და ქალბატონმა თამარ აბრამიშვილმა 2013 წელს, იყო შემოთავაზება არასამ ძალიან აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაციისა, რომელიც ზოგადად განათლების საკითხებზე მუშაობს, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათა შორის ურთიერთობის ცენტრი არის ეს ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, და მათ ეუთოს ეროვნული უმცირესობის კომისიის ოფისის ფინანსური დახმარებით განახორციელეს პროექტი, რომელიც შეეხებოდა საზოგადოებრივი მეცნიერების სახელმძღვანელოების გენდერულ ანალიზს. ანუ აი თქვენი კითხეთ, რატომ მანდამაინც სამოქალაქო განათლებასა და ისტორიაში? საქმე ისაა, რომ საზოგადოებრივი მეცნიერებები, რომლებშიც მოიაზრება სწორედ ისტორია და სამოქალაქო განათლება, არის სწორედ ისეთი მეცნიერებები, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი შესაძლებლობა და ველი იმისა, რომ ასახოს აი ეს თანასწორობის, გენდერული თანასწორობის საკითხები, და სადაც ეს უხვად არის მოცემული მასალა, სადაც სწორედ ადამიანთა აქტივობების მთავარი აქტორები ადამიანები არიან, ხო? ეს არ არის
ისტორია, ხო? მაგალითად, სადაც აი როგორ უნდა მოხდეს და უშუალოდ გენდერული ბალანსის და აი იგივე განათლების სამინისტრო ალბათ იკითხავს, ხო, რომ თუ დაუშვათ მთავარი აქტორები გმირები, ასე ვთქვათ, არიან კაცები და მათი საგმირო
საკითხები. ვისაუბრებთ ამ საკითხებზე, სწორედ ისტორიას გმირდნენ მამაკაცები, ნუ იმ გარემოების გამო, რომელიც ჩამოყალიბდა საუკუნეების მანძილზე, ანუ საუბარია პატრიარქალურ საზოგადოებაზე, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ქალებიც ძალიან აქტიურად მონაწილეობდნენ. სწორედ აი ეს აქტიური მონაწილეობის მაგალითები უნდა იყოს სწორედ წარმოდგენილი სახელმძღვანელოებში, რათა მოზარდებს ართაშეთ ისეთი შთაბეჭდილება, რომ ისტორიას მართლაც მხოლოდ მამაკაცები ქმნიდნენ. სადაც ამის საშუალება იყო, აი ეს საშუალებაც არ არის ავტორთა მიერ გამოყენებული, რომ მათ ასახონ აი ქალთა როლი ისტორიაში. აი ეს არის ჩვენი გულისტკივილი, ასე ვთქვათ, ამ ეტაპზე.
კეთილი, რაც შეეხება სამოქალაქო განათლებას, აქ ისტორიას მიუყვეთ, შემდეგ უკვე ალბათ კონკრეტული პარაგრაფების მიხედვით სად არის შესაძლებლობა, რომ იყოს და უშუალოდ ქალების, ასე ვთქვათ, როლზე საუბარი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჯერ მიუყვეთ, ასე ვთქვათ, თანმიმდევრულად, რაც შეეხება სამოქალაქო განათლებას, აქ ალბათ მეტი არის, ასე ვთქვათ, შესაძლებელი.
ხადია, სამოქალაქო განათლება არის სწორედ ის საგანი, სადაც არამხოლოდ შესაძლებელია რამეთ ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულიც არის და მისი მთავარი მიზანიც სწორედ ეს გახლავთ, რომ მოსწავლეებს მიეწოდონ ცოდნა, სწორედ ისეთ ღირებულებები ჩამოუყალიბონ მოსწავლეებს, როგორიც არის იგივე თანასწორობა, როგორც თანასწორობა, როგორც და რა თქმა უნდა გენდერულიც, ხო, მათ შორის არამხოლოდ და უშუალოდ
ეჩება საერთოდ
და სამოქალაქო განათლების შინაარსი აბსოლუტურად იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ არამხოლოდ ირიბ მიზნად დავისახოთ გენდერული თანასწორობის იდეების პოპულარიზაცია, არამედ მისი მთავარი მიზანიც უნდა იყოს ამ საგნის, და ამ საგნის შინაარსი იძლევა შესაძლებლობას, რომ ბავშვებს პირდაპირ ვასწავლოთ თეორიული საკითხებიც, რა არის გენდერული საზოგადო თანასწორობა, გენდერული თანასწორობა რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, რა იწვევს ამ თანასწორობას, როგორ ხდება კონსტრუირება გენდერის,
და უშუალოდ ცოდნა მიეწოდება სამოქალაქო განათლების
აი ამ საგნის, ასე ვთქვათ, ამ დისციპლინის დონეზე სკოლაში.
დამნე მიეწოდება თუ არა თეორიულად ცოდნა ბავშვებს გენდერული საკითხების. არსებობს ორი ალტერნატიული სახელმძღვანელო. ერთ სახელმძღვანელოში საერთოდ არ არის არანაირად ასახული სიტყვა გენდერის ნახსენები. უბრალოდ ზოგადად ლაპარაკია თანასწორობაზე და ჩამონათვალში, სადაც არის ეთნიკური, რასობრივი რაღაცა, იგი არის ასევე ქალისა და მამაკაცის თანასწორობაზე ნახსენები მხოლოდ, თუმცა ის ხსენება აბსოლუტ არ ნიშნავს იმას, რომ ბავშვს აქვს საკმარისი ინფორმაცია, საერთოდ რას ნიშნავს ეს ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა, ხო? ამის ცეთ გაცნობიერება ჭირდება სერიოზული და მეორე ერთ-ერთ სახელმძღვანელოში არის ესეთი თავი, ქალი და მამაკაცი ქვია, სადაც მინიმალური რაღაცა საფუძვლები, ასე ვთქვათ, აი ამ გენდერის პრინციპში არის განმარტების დონეზე, აი რა არის გენდერი, რა არის სტერეოტიპი, თუმცა აბსოლუტურად არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ბავშვმა გააცნობიეროს გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობა და უთანასწორობის არსებობა ჩვენ საზოგადოებაში.
რომელ კლასში იწყება ამის სწავლება?
ამის სწავლება თვითონ სამოქალაქო განათლება ისწავლება 19 და 20 კლასში, როგორც სავალდებულო საგანი, თუმცა საბაზისო დაწყებით საფეხურზე და საბაზისოზეც ის ინტეგრირებულია სოციალურ მეცნიერებებში, როგორც გეოგრაფია, ისტორიაში, ძირითადად ისტორიაში.
კეთილი, ვინც ასწავლის ალბათ ისიც მნიშვნელოვანია, ხო? ვინც თვითონ მას რა ინფორმაცია აქვს, თვითონ მას რა დამოკიდებულება აქვს იმ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციისადმი, რასაც გადასცემს.
რა თქმა უნდა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი და არა მხოლოდ სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებს ეხებათ ეს, არამედ ნებისმიერი საგნის პედაგოგს, რომელიც მონაწილეა, ხო, აი იმისა, თუ რა შეხედულებები ჩამოყალიბდება ბავშვის, ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობებზე, როლებზე, თვისებებზე და ასე შემდეგ. და რამდენად სკოლა არის სწორედ ის ადგილი, ხო, სოციალიზაციის, სადაც ხდება ბავშვის ფორმირება და იმ წარმოდგენების ჩამოყალიბება, ხო, რაც გენდერს შეეხება. შესაბამისად, არა თუ ნებისმიერ სხვა საგნის პედაგოგს, სამოქალაქო განათლების პედაგოგებსაც კი, და მე მაქვს ინფორმაცია ამის შესახებ, რომ ჩვენ გამოცდების ეროვნული ცენტრი ატარებს სასერტიფიკატო გამოცდას და რა თქმა უნდა, მე როგორც ამ საკითხის გულშემატკივარი, ასე ვთქვათ, ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, რომ რაღაცა აი ამ, რა თქმა უნდა, საგამოცდო პროგრამა მოიცავს ამ საკითხსაც და ყოველთვის ვცდილობ, რომ რაღაცა ტიპის დავალება, რაღაცა შეეხებოდეს ხოლმე ამ თემასაც და ძალიან სამწუხარო შედეგი გვაქვს და უმრავლესობა პედაგოგების არ გააჩნიათ ის კომპეტენცია, რომ არათ სწორად გადასცენ ეს საკითხები პირიქით, ისინი უყარებენ სტერეოტიპებს მოსწავლეებს და გაცილებით კიდევ უფრო ცუდი რამ ხდება. ანუ
კეთილი, ამაზე დაუბრუნდეთ ამ თემას, ისტორიას მინდა ახლა კიდე ერთხელ შევეხოთ. რა ხდება სახელმძღვანელოებში? რა ხდება? აი კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, აიცი, აი ბასტიანის ბრძოლა, ასე შემდეგ, რასაც სწავლობენ, ხო, ისტორიაში, ესე ძალიან პირობითად რომ ვთქვათ, იგივე დიდგორის ბრძოლა და ასე შემდეგ, სხვადასხვა საგმირო თავგადასავლები ჩვენი ისტორიული პერსონაჟების. ეს არის მოცემულობა. დაკარგულია დაუშვათ რაღაცა ინფორმაცია, რომელიც გენდერულად მგრძნობიარე იქნებოდა, თუ ეს ანუ შეგნებულად არ შედიოდა წლების განმავლობაში. გვაქვს საშუალება, რომ ეს პოლიტიკა იგივე განათლების დაგეგმვის შეიცვალოს? მზაობაზეც ალბათ შემდეგ ვილაპარაკოთ, თვითონ განათლების სამინისტროსი თქვენ გეცოდინებათ ესეც. ჯერ მიუყვეთ, ასე ვთქვათ, რა გვაქვს და რატო გვაქვს ის, რაც გვაქვს.
კეთილი, ესე იგი, მოდი დავიწყებ თვითონ კვლევის შესახებ, ხო? ეს კვლევა ჩატარდა საბაზო საფეხურის სახელმძღვანელოებზე, ისტორიის და სამოქალაქო განათლების. ეს საფეხური მოიცავს მე-7 კლასის სახელმძღვანელოებს და ეპოქები, ესე რომ წარმოიდგინოს მსმენელმა, ეს არის ეს მე-7, მე-8 კლასის ისტორიის სახელმძღვანელოები, მოიცავს უძველესი დროიდან დღემდე, ეს არის კონფლიქტების, ომების ისტორია და ასევე თქვა მშვიდობიანი, თქვა კონსტრუირების ისტორია, თქვა ასე, ხოლო რაც შეეხება მე-19 კლას, ეს არის საქართველოს ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე. ანუ ახლა დიდია, ხო, მოცულობი ძალიან დიდია და ესე იგი შესაძლებლობებიც არის უზარმაზარი ავტორთა. ახლა ავტორთა ჯგუფიდან დავიწყოთ. უბრალოდ იმით მოგახსენებთ იმას, რომ ჩვენ კვლევა ჩავატარეთ, როგორც ამ კვლევის ჩატარებისას გამოვიყენეთ როგორც რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები, ისევე ასეთთვისები. და ანუ დავთვალეთ ილუსტრაციების რაოდენობა, რამდენი ილუსტრაციაა, ისე მამაკაცთა და ქალთა და შერეული ფოტოები, ან გამოსახულებებზე როგორ არის წარმოდგენილი ქალთა სქესი, ავტორთა ჯგუფი, დავიწყოთ ავტორთა ჯგუფით, ესე იგი ისტორიის სახელმძღვანელოები, ხა ხო, თავად სახელმძღვანელოები ერთი არ არის თითო კლასში, ერთი სახელმძღვანელო არ არის. არსებობს ალტერნატიული სახელმძღვანელოები, ორ-ორი სახელმძღვანელოა. შესაბამისად ჩვენ შევი, ესე იგი მე-7, მე-19 კლასის 8 სახელმძღვანელო შევისწავლეთ ისტორიაში, ნუ ამდენი სახელმძღვანელო არსებობს ალტერნატიული. ყველა არის გრიფირებული, განათლების სამინისტროს მიერ გრიფირებული, აღიარებული ასე ვთქვათ, და ზოგიერთი სკოლა ირჩევს ერთ სახელმძღვანელოს, ზოგიერთი მეორე, ну, გარკვეული კრიტერიების მიხედვით. და აი ავტორთა კოლექტივს რაც შეეხება, ну, ავტორები 66% არის მამაკაცი, ვთქვათ, შეიძლება ამას კონდეს გარკვეული მნიშვნელობა, ზოგადად ეს ფაქტორის მნიშვნელოვანია, ხო, რომ მამაკაცების უმეტესობა მამაკაცები იყვნენ. ახლა რაც შეეხება
აღაც
არ არის ამ თვალსაზრისით დაცული. ეხლა რაც შეეხება ილუსტრაციებს და სქესთა რეპრეზენტაციას, ხო, როგორც მოგახსენეთ. ესე იგი, მამრობით ისეთი ილუსტრაციები, რომლებზეც მხოლოდ მამაკაცები არიან, ანუ მხოლოდ ქალები, ხო? ესეთი მამაკაცების გამოსახულებით არის მთელი ამ სახელმძღვანელოების 60 ილუსტრაციების 77%. ხოლო ქალები, ან დიდრობითი სქესის გამოსახულებიან ილუსტრაციები არის საერთო რაოდენობის მხოლოდ 7%. წარმოიდგინეთ. ხო, შერეული საც ორივე სქესის წარმომადგენლები არიან. აი 16. ეხლა მე მხოლოდ რაოდენჯერ რაოდენობას ვასახელებ, მერე გადავალ თვისებრივ ანალიზზე. და ნუ აი ამ ილუსტრაციების რაოდენობრივი ანალიზმა ცალსახა წარმოაჩინა, რომ ილუსტრაციები თანაბრად არასახავს სხვადასხვა სქესს და მამაკაცის გამოსახველი ილუსტრაციები დაახლოებით 10ჯერ მეტია ხალთა გამოსახველი ილუსტრაციებთან შედარებით. ეხა იგივე სქესთა რეპრეზენტაცია, ისევ განვაგრძობ რაოდენობრივი მეთოდის კონტექსტში საუბარს, ისტორიულ წყაროებსა და სასწავლო აქტივობებში. ხო, ესე იგი, როგორ არის სახელმძღვანელოში არის პარაგრაფი, არის ნარატივი, სადაც ავტორები გადმოსცემენ ამა თუ იმ ეპოქის ისტორიულ მოვლენებს, წიაღსვლებს, რომელსაც თან ერჩის გასამყარებლად ისტორიული წყაროები, ხო? და ამ დოკუმენტები, თქვათ ასე, და ასევე სასწავლო აქტივობები ან დავალებები. შემდგომ რა დავალებას სთავაზობს სახელმწიფოს ავტორი პედაგოგს, რომ ამა თუ გაკვეთილი შემდგომ შესთავაზოს მოსწავლეებს. აი ამ ხრივაც, ხო, ესე იგი, აი ესეთი სასწავლო აქტივობებიც და თითოეულ ისტორიულ წყაროებს, რომლებიც თქვა ქალთა რეპრეზენტაციას წარმოგვიდგეს, არის ძალიან ცოტა. აი მთელი ესე იგი დაახლოებით 11-12 სასწავლო აქტივობებში ამ მხოლოდ ხალთა წარმოიდგინეთ, აი ამ რაოდენობის, აი სახელმწიფოებში დავთვალეთ და სადღაც 11-12 დავალებაა, რომელიც ამ საკითხს შეეხება და დაახლოებით 20-30 დოკუმენტია, რომელიც ასე თუ ისე ეხება ხალთა აქტიობას ისტორიულ პროცესებში. Ну, ძალიან ძირია, ცხადია. ასევე თქვა ცნობილი ადამიანები, ხო? ძირითადად, რა თქმა უნდა, ცნობილ გამოჩენილ ადამიანებში მხოლოდ მამაკაცები, ძირითადად მამაკაცები არიან. აი, დამდენ სახელმწიფოებში დავთვალეთ დაახლოებით 80 მდე ხალი, ისეთი სერიოზული გამოჩენილი, ასე თქვა, თამარ მეფე, ეკატერინე პირველი, ელისაბედი და ასე შემდეგ. ანუ ესეც საგანგაშოა, პრინციპში ეს მინიმალურად არის წარმოდგენილი. აი, ხოლოდ 80-მდე ისტორიული პირია მოხსენიებული პრეისტორიული ეპოქიდან 21-ე საუკუნეში. წარმოიდგინეთ რა მდგომარეობა. ეხა
შეგნებული
ისეთ რა არის? ეხა მიგეთყვით, ჩემი აზრით, აი სანამ გადავალ და ეს ფისები, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია. უბრალოდ ჩვენი საზოგადოება არის პატრიარქალური, ხო, მოგეხსენება და აი ეს გენდერული სტერიოტიპები, წარმოდგენები, ეს კლიშეები, იმდენად არის გამყარებული საუკუნეების მანძილზე, რომ ეს აი გაუცნობიერებლად ხდება და თან ტრადიციას მისდევენ, ხო, აი როგორი სახელმწიფოებიც იყო მანამდე, ეხა აქ კიდევ
უნდა ჩაურთო ის, რომ საქართველოში სახელმწიფოების წერის ტრადიცია პრინციპში არ არსებობს, ხო? ჩვენ საბჭოთა ეპოქაში ქონდა სახელმწიფოები, ხო, ძირითადად ესენი იყო ჩვენი რუსი კოლეგები, ახლა რუსების მიერ დაწერილი სახელმწიფოები იყო ნათარგმნი ქართულად და მეტი არაფერი. ანუ თვითონ სახელმწიფოების შექმნის ასე თქო ტრადიცია თუ იაკობ გოგებაშვილს ალბათ არ ჩავთვლით, საქართველოში არ იყო. ეხა ეს აი მას მერე რაც დაიწყო 2004 წელს განათლების რეფორმა, მას მერე ჩვენი ავტორები დადგნენ აი ამ გამოწვევის წინაშე, რასაც ქვია მართლა სახელმწიფოების შექმნა, ურთულესი ამოცანა, იმიტომ რომ ეს მარტო ვქვათ თავის საგნობრივი კომპეტენციას არ მოითხოვს. უნდა იცოდე ბავშვის ფსიქოლოგია, გაითვალისწინო ასაკობრივი ჯგუფი, იცოდე პედაგოგიკა, ისეთი დავალებები შეურჩიო და ისეთი დოკუმენტები შეურჩიო, რომელიც მოსწავლისთვის ადვილად საქმეა. ურთულესი ამოცანის წინაშე დადგნენ და თან ისინი საკმაოდ მოკლე დროში იყვნენ ვალდებული, მოკლე დროში წარმოედგინათ ეს სახელმწიფოები. ამიტომ სახა ამაზე ჩვენ ვისაუბრია არაერთხელ ჩვენს კოლეგებთან, განათლების სამინისტროს წარმომა ექსპერტებთანაც, რომ სახელმწიფოებში არის უამრავი შეცდომა. არა მარტო თქვა ეგ ფაქტობრივი შეცდომა, არამედ არ არის გათვალისწინებული ეს სწორედ ფსიქოლოგიური მომენტები, ასაკობრივი კატეგორიები და რა გასაკვირია, რომ ეს გენდერული გამტკიცებული გენდერული სტერეოტიპები, რომელიც არსებობს საქართველოს ლოში, ეს აი ეს მექანიკურად აისახა ამ სახელმწიფო. განაიმიტომ რომ ეს ხდებოდა შეგნებულად, ამას ვერ ვიტყვი, უბრალოდ ესე გაიზარდნენ, ესე არის
ნიჩოული. ეს ჭირდება სხვა დოკუმენტების, სხვა წყაროების, რომ იგივე დაუშვათ აი ეს ბალანსი.
რა თქმა უნდა, მეტი ძალისხმევაც ჭირდება და ჩემი აზრით პირველ რიგში თვითონ სახელმწიფოების ავტორებსაც, მანამ ისინი შეუდგებიან ამ ურთულესი ამოცანის განხორციელებას, უნდა ჩაუტარდეთ ტრენინგები, გარკვეული ტიპის მომზადება და მათ შორის უნდა აუხსნან, რომ სახელმწიფო როცა იქნება მით უმეტეს საზოგადოებრივი სულ ერთია მაგრამ საზოგადოებრივი მეცნიერებებში, აი ეს გენდერული ბალანსი და ინტერული თანასწორობის იდეა განსაკუთრებით სამოქალაქო განათლების სახელმწიფოებზე ვიტყოდი. ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი კი არა მთავარი ღირებულება, თავი დემოკრატიული ერთ-ერთი მთავარი დემოკრატიული ღირებულება და სწორედ ამაზე უნდა გამახვილდეს ყო თვითონ ავტორებიც უნდა იყვნენ მზად ამისთვის. მე მაქვს განსთა რომ ამ შემთხვევაში ახლა ესენი არიან ჩემი კოლეგები ისტორიკოსები, მე კარგად ვიცნობ, უბრალოდ ამაზე შეიძლება არც უფიქრიათ და არც არავის უმუშავია მათი ამ კუთხით მომზადებისთვის, შეგომ ახლა სახელმწიფოა ამ კუთხით შეხედათ. რო აქ მიზან მიმართულ პოლიტიკას მე ვერხედავ. უბრალოდ ეს გაუცნობიერებული
პოლიტიკა პრობლემაა. ეს პოლიტიკა დასანახია განათლების სამინისტროდან რომ შეცვალოს, ასე
თქვა ეს. კი, ეს პოლიტიკა სწორედ აი განათლების სამინისტროს სწორედ პოლიტიკის განსაზღვრავია და მათ შორის აგენდერული პოლიტიკაც მისი განსასაზღვრია, ასე თქვა, რა თქმა უნდა, მაშ გეთახობით.
მოდით სანამ ის თვისებრივ ნაწილზე გადავიდოდეთ, ქალბატონ ირმას მივცეთ ახლა საშუალება, ასე თქვა, ასევე აზრის გამოთქმის. გასაგებია რომ ისტორიის სახელმწიფოებს ასე ვთქვათ წერის ტრადიცია მეტად არსებობს საქართველოში ვიდრე სამოქალაქო განათლების. ეს კიდევ ახალი ასე ვთქვათ საგანია ქართული საგანმანათლებლო სისტემისთვის სასკოლო დონეზე. აქ გვაქვს რამე ასე ვთქვათ ახალ მიგინებებთან ან სურვილთან იმისა რომ აქ მაინც იყოს მეტადაც გავაგრძელოთ ასე ვთქვათ ის მსჯელობა რომელიც დავიწყეთ მანამდე.
გახსენებთ და მე ჯერჯერობით მხოლოდ აი რაოდენობრივ კვლევაში შევახები. თით ცოტა იუმორისტულადაც უძგებიან ხოლმე რა სახელმწიფოში ილუსტრაციების დათვლას, ხო? ეცინებათ ხოლმე რომ ხა აბა თუნდაც გამომცემლობები ან ავტორები ხა უნდა ვითვალო ილუსტრაციები აბსოლუტურად არ ესმით ხოლმე მნიშვნელობა, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. და თავს იმართლებენ ხოლმე დაუშვათ ისტორიის შემთხვევაში ამ შინაარსით, ხო? რადგანაც ტრადიციულად ჩვენი ისტორიოგრაფი რაღაც ასე დღემდე ასეა რომ მართლა ბრძოლების ისტორია და არა ნაკლებად ასახავს საზოგადოებრივ ყოფას და ცხოვრებას. შესაბამისად ჩვენ შემთხვევაში შედეგი არის აბსოლუტურად იგივე.
სულ ერთი წამით გაგაწყვეტინებთ, ახალი ამბების გამოშვება უნდა დაიწყოს ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო როდონაიევი შემოგვიერთდება ახალი ამბების გამოშვებით და გაგვაცნობს საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე ახალ ამბებს და ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ დაუბრუნდებით ისევ ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოსკოვის კიდევ ერთ პროვოკაციად შეაფასა 10 აგვისტოს რუსეთის ოკუპაციო ძალების მიერ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებთან, თამარაშენსა და ცერონისთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დამონტაჟება, რის შედეგადაც რამდენიმე ადგილობრივი მოსახლის
მიწის ნაკვეთები ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე მოექცა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს მასზე დაკისრებული საერთაშორისო ვალდებულებები და თავი შეეკავოს ვითარების ესკალაციისკენ მიმართული ქმედებებისგან. სამინისტრო ასევე მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადოდ შეაფასოს რუსეთის უკანონო პოლიტიკა, რომელიც საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგაა მიმართული და მიიღოს ადეკვატური ზომები უსაფრთხოების და სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. საქართველოს მთავრობამ წლევანდელი რთულის სუბსიდირებაც გადაწყვიტა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას განმარტებით რქაწითელისა და კახური მწვანის ჯიშის ყოველ კილოგრამ ყურძენზე 35 თეთრი გაიცემა, ხოლო საფერავზე 15 თეთრი. მინისტრის განმარტებით საქართველოში ეკონომიკური ზრდის წლევანდელი მაჩვენებლის შემცირების გამო მთავრობა წელს აღარ გეგმავდა რთულის სუბსიდირებას, მაგრამ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე მთავრობის ეკონომიკურმა გუნდმა პრემიერ-მინისტრის დავალებით გადაწყვიტა, რომ სუბსიდია წელსაც გაიცემა. დღეს თბილისის დინამო არენაზე გამართება უეფა-ს სუპერთასის მატჩი საფეხბურთო კლუბების სევილიის და ბარსელონის მონაწილეობით. შეხვედრა 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
Let's celebrate.
დავბრუნდით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ისევ რადიო თავისუფლების ეთერში. ირმა ხომერიკი და მანანა ჯავახიშვილი არიან რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების სტუმრები. დღეს საუბრობთ სასკოლო სახელმძღვანელოებში, კერძოდ კი სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოსა და ისტორიის სახელმძღვანელოში გენდერულ ბალანსზე. ქალბატონ ირმასთან გავწყვიტეთ ჩვენ საუბარი რაოდენობრივ კვლევას და ილუსტრაციების, ასე ვთქვათ, რაოდენობაზე საუბრობდით სამოქალაქო განათლების
სახელმძღვანელოზე. აი, სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოში გენერული რაოდენობრივი კვლევის შედეგები არის ანალოგიური ზუსტად ისეთივე, როგორც ისტორიაში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომ ავსაკის შინაარსი იძლევა შესაძლებლობას აბსოლუტურად თანაბრად იყოს წარმოჩენილი ორივე სქესი, თუკი გენერული ხედვა იარსებებს სახელმძღვანელოს შექმნისას. აი, ასევე დავუშვათ ილუსტრაციები და კიდევ ერთი დაკვირვება. ჩვენ შემთხვევაში ავტორთა გენერული ანალიზის შედეგები იყო ესეთი, რომ 82% ქალია ავტორი. ანუ არა აქვს მნიშვნელობა, ესე იგი, ავტორის სქესს თუ ეს გენერული ხედვა არ არსებობს.
არ არსებობს
არც ქალი ავტორის შემთხვევაში. და შედეგი მაინც ანალოგიურია. რა შეეხება რეპრეზენტაცია სქესის, სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოებშიც, ესე იგი, 15%-ია მხოლოდ ილუსტრაციების რაოდენობა, სადაც გოგონაა ქალი, და წარმოდგენილი და 43% მამაკაცი. და შედარებით უკეთესი ტენდენცია გამოიკვეთა რაც სხვა სახელმძღვანელოებში, კიდე ნაკლებად არის ხოლმე სხვა სახელმძღვანელოებში, რომ შერეული ილუსტრაციები წამოვიდა. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ქალი და მამაკაცი ესე ცალ-ცალკე არ არსებობს, ხო? ერთად საქმიანობთ, ერთად შრომობთ, ვართ დაკავებული რაღაცა ერთ მსგავსი საქმიანობებით. შესაბამისად ილუსტრაციებში, აი, დაახლოებით 26%-ია ესეთი ილუსტრაცია სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოებში, სადაც გოგონა და ვაჟი ერთად არის წარმოდგენილი. ხოლო ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შერეული ილუსტრაციებზეც როგორ არის, ხო, ეს წარმოდგენილი. აი, როდესაც ცალკე გავაკეთეთ შერეული ილუსტრაციების გენდერული ანალიზი, გამოიკვეთა შემდეგი ტენდენცია, რომ მხოლოდ 17%-ია ამ შერეული ილუსტრაციებზე, სადაც ქალი დომინირებს მეტნაკლებ.
დომინირებს ათვალსაზრისით, უბრალოდ წამყვანი
რაღაცა, უფრო აქტიურია, ხო, რაღაცა სიუჟეტსაც ახლავს ეს ილუსტრაცია და ის აქტიურია, რაღაცას რაღაცას პრეზენტაციას აკეთებს დაუშვათ, ხო, ან რაღაცას საქმიანობს. ძირითადად 61%-ზე ასეთი არის მამაკაცი. ის არის მთავარი, ის არის მოქმედი და ქალის როლი პასიურია, დაუშვათ ბიჭიც და სატარებს და გოგონა იწერს, ან ის დაუშვათ ზის უსმენს პასიურად, ან რაღაცა ამ ტრიბუნაზე დგას ამორჩეველი, უბრალოდ დეპუტატი და ხო რაღაცას, და ქალი არის ქალები რაღაც, რა ქვია, მსმენელებში და დაახლოებით აი ამას გულისხმობ. საბოლოო ჯამში თუ ამას შევაჯამებთ, გამოდის, რომ სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოშიც კი 3-4 უფრო მეტად არის მამაკაცი წარმოჩენილი, ვიდრე გოგონა. შესაბამისად, ეს ბუნებრივია, ქვეცნობიერად გოგონებს და ასევე ვაჟებს, მოსწავლეებს უმყარებს იმ განცდას, რომ ქალი არის რაღაც მეორე ხარისხოვანი, არამნიშვნელოვანი და უპირატესი და არის მამაკაცი, ხო? და ძალიან დამეთანხმებით, რომ აი ამ სტერიოტიპის ჩამოყალიბება ძალიან მამნებელია, ხო?
ასე იქნება თავის ასე ვთქვათ პირდაპირი მოსწავლეების, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებების შესწავლაც. ეს არ იქნებოდა, რა თქმა უნდა, თქვენი ანალიზის სფერო, მაგრამ საინტერესო, ანუ უკვე ვისაც მიეწოდება ამ სახელმძღვანელოებიდან ის ინფორმაცია, მათში
როგორია და შეხედულებები. მინდა თქვა, რომ სწორედ ამ ორგანიზაციას, რომლის ფარგლებში ეს კვლევა ჩატარდა, რომელსაც ახლა საუბრობთ, ეს არის სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებაჩელის ურთიერთობების ცენტრი, აქვს ძალიან საინტერესო კვლევა, ასევე ეს იყო ინტერკულტურული განათლების ასპექტების კვლევა დაწყებით საფხოვოზე, სადაც ასევე ვიყავით ჩართული სახელმძღვანელოებს დაწყებით სახელმძღვანელოებს გენდერულ ანალიზზე და ძალიან საინტერესო შედეგები გვაქვს იქაც და თუ გადაცემის დრო გვაიქნება და ამის შესაძლებლობა, ამაზეც საინტერესოა და ვისაუბრებ. იქ გაკეთდა ასევე შეისწავლეს, სწორედ სტუდენტთა განწყობები შეისწავლეს და ასევე მასწავლებლების და არის ძალიან საგანგაშო შედეგები.
ერთი გადაცემა მეუძღვანით სწორედ ამას, მასწავლებელთა ცოდნის დონეს გენდერულ საკითხთან მიმართებით, იქაც სამწუხაროდ ძალიან დაბალი იყო. მათი
წარმოდგენები და შეხედულებები
პირდაპირ
სტერეოტიპული და, ნუ, აიცით, საგანგაშო
Ra unda gaqetdes tkueni rekomendatsiebi ra iqo kavoton manana rogor unda sheitsvalos vin unda daitsqos amaze fikri erti ro saxamtsvanelobis shinarsi gasordes meore tavshat pedagogebis treningebi dainishnos ase vtkat ro mat metat aimaglon tsotna ra aris satqisi tsertili saidanats unda daitsqos as vtkat vitarebis gamostoreba tkueni xedva rogoria
itsit ra Ეს ძალიან კომპლექსური პრობლემაა, ზოგადად საზოგადოების პრობლემაა და ძალიან მნიშვნელოვანია, აი მე ხა მითხა ორი სიტყვა თქვა, რამდენად მნიშვნელოვანია სახელმწიფო სკოლაში. იმიტომ რომ ნუ კი ეს ზოგადად სახელმწიფო არ არის თქვა ერთადერთი რესურსი, რომელიცაც მასწავლებელი ხელმძღვანელობს, ხო? ნუ გარდა ამისა, მას შეუძლია თქვა ინტერნეტ რესურსი გამოიყენოს, სხვა დამატებითი სხვა ტიპის ლიტერატურა ჩართოს სწავლების პროცესში, ასევე მოსწავლე ხელმძღვანელობდეს სხვა რესურსებით, მაგრამ საქართველოს მიხსენებათ არის ხალხი ქვეყანა და ზოგ შემთხვევაში მოსწავლეებს სახელმძღვანელოც კი არ აქვს. ხო, აი უბრალოდ მშობლები მერყიდულობენ სახელმწიფოს არის ეს შემთხვევა. ამიტომ სახელმძღვანელო არის ფაქტიურად ერთადერთი რესურსი.
რომელიც მოგვიტოვა ამ შემთხვევაში გვეტყვის რომ ამ შემდეგ რაც უფასოდ რიგდება სკოლაში სახელმძღვანელოები ყველა ბავშვს და აქვს სახელმძღვანელო.
ნუ მიწუმეთ ეს თავი რესურსი.
ხო, ნუ მაინც ამ არის იმას რომ ეს თავი რესურსია. იმიტომ რომ აი ზოგ მაღალმთიან რაიონებში ხო სოფლებში ნუ თქვა არ არის ინტერნეტი, საცხოვრება ინტერნეტზე და ასე შემდეგ და ერთადერთ რესურსად რჩება. ამიტომ სახელმძღვანელო ისინი უყურებენ როგორც ასე თქვა ბიბლიას, ხდებით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია და პირველ რიგში ხო უნდა დავიწყოთ სახელმძღვანელოს ავტორებიდან ჩემი აზრით ხო განათლების სამინისტრომ უნდა უზრუნველყოს მათი მომზადება ღირებულებითი კუთხით სხვათა შორის აი ესე თქვა ეს ისტორიულ კონტექსში რომ გადავალო თვალი როდიდან ჩაერთო საქართველო აი ამ გენდერული თანასწორობის თქვა კანონიერ დონეზე ვალდებულების ამ ქვეყნად ხო ესე იგი ნუ ჯერ არა 1994 წლიდან სხვათა შორის ქალის ადამიანის უფლებების ასე თქვათ თან ასე თქო ყველა დისკრიმინაციის
ყველა
ფორმის აღმოფხვრას 94 წლიდან არის ჩართული და
შემდგომ
ხო
სამოქმედო გეგმა
2006 წელს შეემუშავეს სამოქმედო გეგმა და ამ სამოქმედო გეგმაში ჩაწერილიც იყო 2007
8 სამოქმედო
გეგმაში
გენდერული თანასწორობის წერია რომ უნდა განხორციელდეს სახელმწიფოს გენდერული
გენდერის განათლების სისტემაში გენდერთან დაკავშირებული სტერიოტიპების ჩამოცვლება ახალი გენდერულ თანასწორობაზე ორიენტირებული ხედვით განათლების ყველა სფეროში. ეს არის 7-9 წლების სამხედრო გეგმა. საგანმანათლებლო პროგრამებსა სახელმძღვანელოებში გენდერული ასპექტების გათვალისწინება, განათლების სამინისტროს საგანმანათლებლო სტანდარტების შემამუშავებელ შესაბამის ჯგუფში გენდერული საკითხების ექსპერტების ჩართვა
და
ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ხო. და აი პირველად 2006 წელს განხორციელდა ასეთი კვლევა, განახორციელა ის ხალხთა ორგანიზაციების კოალიციის, ხო არა, ეს იყო ხალხთა ორგანიზაციების
არასამთავრობო
კოალიციის წარმომადგენლებმა, ქალბატონმა ლელა ხომერიკმა და ნანა ბერეკაშვილმა ჩაატარეს კვლევა დაწყებითი საფეხურის სახელმძღვანელოების გენდერულ ანალიზზე. ჩვენი, ჩემი იმასა ქალბატონი თამარის ეს მოცემული კვლევა არის მეორე მცდელობა, უბრალოდ ეს შეეხებოდა საბაზო საფეხურის საზოგადოებრივი მეცნიერების კვლევას ამ თვალსაზრისით. Ну ჩვენ გავითვალისწინეთ მათი რეკომენდაციები ანუ ჩვენ ფრივად დავამატეთ. ეხა მთავარი რა არის? ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, მომზადება ავტორების მათთვის გენდერული გზნობობის ამაღლება და მეორე მხრივ და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ავტორი ქმნის სახელმძღვანელოს, ის ეხნობა განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ეროვნულ სასწავლო გეგმას, რომელიც განსაზღვრავს ზოგადად სწავლების პოლიტიკას ქვეყანაში და თვითონ ეროვნული სასწავლო გეგმაც, თქვა, რომ უფრო მეტად იყოს, აი ამ თვალსაზრისით გაჯერებული და ამღირებულებებით გაჯერებული, მაშინ ისიც ვალდებული იქნება, რომ უფრო მეტად ასახოს ეს მის მიერ შექმნილ სახელმძღვანელოს.
მე თუ არ ვწდები განათლების სამინისტრო აპირებს ამ კუთხით
მუშაობას,
დირექტორების შემთხვევაში გაითვალისწინე მე სად მეტად არის დაცული გენდერული ბალანსი და მაღალი ფულა მიენიჭება და უშათ ასეთ სახელმძღვანელოს ნაკლებად გათვალისწინებს.
დირექტორების წესში თავთობაც უნდა აისახოს ეს
აუცილებლად
გენდერული თანასწორო გენდერული ქალიშები ბაბალი თანაბრად უნდა იყოს წარმოჩენილი
სახელმწიფოებში ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ ავტორთა ასე თქვა ამხრივ მომზადება ძალიან მნიშვნელოვანია. მე უკვე როდესაც ისინი შექმნიან სახელმწიფოებს და დადგება მათი გრიფირების საკითხი, როგორც იმა აღნიშნა, თვითონ ის კომისია თუ საბჭო, რომელიც განსაზღვრა ანიჭებს ამ გრიფებს, თვითონ მათშიც უნდა იყოს ამ ტიპის გრძნობელობა, ხო, რომ ამ კუთხით შეძლონ მათ სახელმწიფოებს საკითხვა. ანუ ყველა რგული, აი ძალიან მრავალი რგული ჩამოთვალე, ხო, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ბოლო და ასე ვთქვათ, ყველაზე მასშტაბებელი, ხო, რომელთან მიდის ეს სახელმწიფო, რომელმაც პრინციპში სახელმწიფოს უნდა გაუკეთოს ინტერპრეტაცია და მიაწოდოს ის მოსწავლეებს და თუ უკვე თვითონ მასწავლებელს არ აქვს ეს და აი უდიდესი პრობლემა მართლა ჩვენ ახლა პედაგოგებთან იმდენად გვაქვს შეხება რომ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
ამას მეკითხავს
სტოლებს და სასერტიფიკაციო ტესტებს და ჩვენ შემდგომ უკვე როდესაც მასწავლებთ ნაშრომებს ხედავთ ხო ზოგადად მათ წარმოდგენებს ჩანს ხო ეს მათი დონე და მათი ღირებულებებიც უბრალოდ სამოქალაქო განათლებაში ну რა თქმა უნდა ეს ძიმე სურათი ამ თვალსაზრისით და ისინი უბრალოდ ვერ ის ღირებულებები თქვა რაც უნდა ამ თვალსაზრისით გამართული იყოს სახელმწიფო თუ მათთვის მიუღებელია ისინი ამას საკლასო გაკვეთილზე ვეღარ ასახავენ და მოსწავლემდე ვერ მიიტანენ ამიტომ აი კომპლექსური მიდგომა იმიტომ ვახსენე რომ ეს არის აი ძალიან ესეთი სერიოზული და არა ესეთი ხანმოკლე ძალვადიანი სამუშაო ჩასატარებელი
რა გამოცდილება არსებობს ამ თვალსაზრისით დაუშვათ ისეთ ქვეყნებში, სადაც გენდერული მგრძნობელობა გაცილებით მაღალია, ვიდრე დაუშვათ ჩვენი ტიპის ქვეყანაში, სადაც უფრო სტერეოტიპებით არის გაჯერებული, სადაც დაუშვათ პატრიარქალური მომენტი უწოდოთ, მოდით უფრო მეტად არის წინ წამოწოლეი, რა ვიცით ამ შესახებ და რამდენად დაუშვათ მიზანშეწონილად მიგაჩნიათ, რომ გარკვეული დოზით შემოვიდეს დაუშვათ აი ეს გამოცდილება ქართულ საგანმანათლებლო სისტემაშიც.
აი ერთ რაც დავაკეთე ძალიან მარტივად შეიძლება ამის გამოსწორება, თუ კი სახელმწიფო მოიდომებს და მოისწრებს და პოლიტიკა მისი იქნება ესეთ გენდერულად ტრანსფორმაციული, ამის შესაძლებლობა რა თქმა უნდა არსებობს. იგივე როგორც გალბატონ და მაიანა ახსენდა, ძალიან რთული არის სახელმწიფო შექმნის პროცესი თავისთავად და აბსოლუტურად გასაგებია, რომ ავტორებს მთელი აქცენტი შინაარსზე აქვთ და როგორ აქციონეს ყველაფერი სასწავლო აქტივობად, ხო, დაახლოებით ამაზე აქცენტი. შესაბამისად ეს რაღაც მიღმა რჩება, ხო, ყურადღების მიღმა. ძალიან მარტივია, რომ იგივე გრიფირების წეს თან ახლდეს აი ესეთი დოკუმენტი, როგორ არის შესაძლებელი სახელმწიფოში გენდერული ბალანსის დაცვა. ხო, ძალიან მარტივად შეიძლება გაიწეროს, რას უნდა მიაქციოს კონკრეტული
დოკუმენტი. თქვა სამოქალაქო განათლების შემთხვევაში, რა, როგორ შეიძლება?
სამოქალაქო განათლების შემთხვევაში, ხო? აი ხა სამოქალაქო განათლების შინაარსი ხა მისთვისაც დაცდობია, ეს ისეთი ინტერკულტურული ინტერდისციპლინარული საგანია, ძალიან ბევრ სფეროს ასახავს და ნუ მათ შორის რაღაცა დოზით საზოგადოებრივი გეოგრაფია, ისტორიასაც და პოლიტოლოგიას, თანამედროვე ისტორიის წარმოჩენა შეიძლება უფრო აქტიურად, სადაც უკვე ქალები გაცილებით აქტიურად არიან ჩართული და მონაწილეობენ. სამოქალაქო განათლების სახელმწიფოში 5 ქალია სულ დასახელებული ხა, თუ ძალიან უცდაურია ხო ეს აბა. და ეხა აი მოგახსენე თვითონ, ესე იგი დედა ტერესა, რაც ძალიან კარგია, რომ არ გამორჩეს.
ესე საინტერესო სინარიან და რა ასე ვქვა.
და ვინარია ხა კიდე დასახელებული? მხოლოდ 5 ქალია, საერთოდ ნახსენები. ეს არის დედა ტერეზა, სალომე დადიანი, ნინო პოლტარაცკაია, ბეატრიჩე და ლაურა. ძალიან უცდაური ჩავარდალი გაგვი. ну акита нино палтароцкая არის ექვთიმე თაყაიშვილის მეუღლე და დასახელებულია როგორც მისი მეუღლე მხოლოდ ამ კონტექსტშია ნახსენები სალომე დადიანი მოყვადილია ძალიან უარყოფით კონტექსტში და შინაურტარად არის მოხსენიებული მისი ექვთიმე თაყაიშვილთა და ეს ქონებაზე და დაპირისპირების თავის გამო ანუ აი ამიტომ აღმოჩნდა საინტერესო ავტორისთვის, სახელმწიფო ავტორისთვის და ანუ სამი ქალი მათგან არის უბრალოდ ცნობილი ადამიანის სატრფოან მეუღლე, ხო? დანტეს და პეტრარკასი, ხო? აი ეს მე მგონი ეს მაგალითი საკმარისია იმისთვის, როგორ დამოკიდებულება არსებობს ავტორთა თუ რა ვიცი ხრიდან ქალთა მნიშვნელობაზე და მათ როლზე, რომელიც აბსოლუტურად იგნორირებულია.
სულ 3 და სულ 5 და აქედან 3 ნეგატიურ კონტექსტში მოხსენებული.
ხო, აქედან ნეგატიურ კონტექსტში მოხსენებული სალომე დადიანი და 3 არის უბრალოდ სატრფო და ამით გახდა საინტერესო ცნობილი მამაკაცის
დამოუკიდებლად.
დამოუკიდებლად თითქოს არ არის
მნიშვნელობა. არა მამაკაცისთვის რაღაცა მნიშვნელობის მომდარი.
ვითომეტეს ჩვენი შინაარსი იძლევა მის შესაძლებლობას, რომ ძალიან საინტერესო დაისახოს მთელი ფემინიზმის ისტორია, როგორ იბრძოდა თავისუფლებებისთვის, როდის მიენიჭა მას თუნდაც არჩევნების მიცემის უფლება და ასე შემდეგ. ხო, ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესო. ძალიან საინტერესო ერთ-ერთ სახელმძღვანელოში, რაც პრინციპში დადებითი ტენდენცია, თუმცა არასაკმარისი, როგორც მოხსენიებულია, აი სხვადასხვა ეპოქაში როგორი იყო დამოკიდებულება ადამიანების სოციალური დაავადებების მიმართ. და ნუ დაუშვათ, როგორ სჯიდნენ ქალს, თუ ის იქნება და ნასვამი, დაუშვათ, ან თუ მაგალითად მამაკაც უფლება ქონდა, რომ გაყროდა ცოლს, თუ ის ფსიქიურად რაღაც აშლილობის ნიშნებს. და თუ მას დაასწრებდნენ თამბაქოს მოხმარების დროს და ასე შემდეგ. და უცნაურია, რომ იქვე თეთრ არ არის ასახული ამისთვის ისჯებოდა თუ არ ისჯებოდა დაუშვათ მამაკაცი, ხო, ან როგორი ნორმა არსებობდა იმ დროს. თავისთავად ეს არ არის ნახსენები. თუ პედაგოგი აქვს გენდერული მგზნობელობა, ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესოდ გამოიყენებს და ამ საკითხზე დააფიქრებს ბავშვსაც, რაღაც კითხვებს დასვას შესაბამისად. მხოლოდ აი ასეთს
როგორ გამოსწორდა, როგორ შეიცვალა ეს მოგონება,
როგორ შეიცვალა რა დღეს რა ხდება და რამდენად არსებობს ესეთი ორმაგი სტანდარტი, კანონი
შეიძლება გამოიყენოს, ხო?
ანუ თუმცა მაინც საინტერესოა რაღაცნაირად, ალბათ ბავშვს მაინც დააფიქრებს, ხო, აი ამ ორმაგ სტანდარტზე, რომელიც არსებობს ქალისა და მამაკაცის შეფასების დროს. ძალიან საგანგაშო იყო ის, რომ კიდევ ერთ-ერთი შედეგი, რამაც ძალიან შეგვაშფოთა, პირდაპირ დისკრიმინაციული აზრების და არსებობა. არა თუ ის, რომ უბრალოდ ნეიტრალურია, ვერ ეხმარება ბავშვს, რომ მას განუმტკიცდეს თანასწორობის
შეგრძნება.
არამედ დისკრიმინაციულია ძალიან რიგ შემთხვევებში და ძალიან უცნაური იყო სამხო განათლების სახელმძღვანელოში აღმოაჩინეთ ესეთი ტესტი. ისე იგი, როგორი იდეალური, არა მეუღლე, არამედ ცალცალკე იყო სოლი და იდეალური ქმარი, ხო? ესეც ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ მე მგონი იდეალური მეუღლის რაღაცა ერთი
ცნება არის
და ხო, და
ორივე ისე გენდერულად დაშლილი.
და ძალიან საინტერესო იყო, ახლა ეს უკვე ტენდენციის მაჩვენებელია და ძალიან საინტერესო იყო ესე იგი აპტესტის ტესტი ბავშვებს უდაგა შესრულებიდა და მე შეფასების სქემის მიხედვით, ანალიზის მიხედვით გამოიკვეთა ესეთი რამე, რომ ნუ ძალიან სტერიოტიპული იყო ცხადია, რომ ქალის როლი არის მხოლოდ ნუ იყოს ლამაზი, ჭკვი მეტაკლებად განათლებული, ამზადებდეს კარგად, მეოჯახე და ძალიან ის იყო თვალსაჩინო ეს ორმაგი სტანდარტი, რომ აი სექსუალური გამოცდილება ქორწინებამდე ქალის შემთხვევაში დაუშვებელი იყო, მამაკაც შეიძლება ეს გამოცდილება ქონდა და მაგალითად კიდე ერთი რაც
მაქვს, სამი წუთი რჩება გადაცემის დასრულებამდე ვისარგებლოთ.
და ასეთქა ჰიგიენესთან დამოკიდებულებაც ქალის შემთხვევაში რომ აღჭირებული მოხდა იყო და
ტესტის მიხედვით იდეალური ცოლის სურათი ასეთია. სიყვარული თუნდა სურდეს ოჯახის შექმნა. სურდეს ერთზე მეტი შვილის ყოლა. უნდა თვლიდეს, რომ მისი პირველი სერიოზული გადაცება აუცილებლად ქორწინებით უნდა დამთავრდეს. დასვენების დღეებში ოჯახის წევრები და ყველაზე ადრე უნდა ივიწევდეს, სადაც გემრიელ და სწრაფად აკეთებდეს. კარგად უნდა იცნობდეს ხელოვნების რომელიმე დარგს. ყოველთვის ზედმიწევნით უნდა იცნობდეს ჰიგიენის მოთხოვნებს. არ უნდა ეწევდეს. აი მასაც აკეთებს რა კაცის შემთხვევაში. არ უნდა სვავდეს და როცა აწენინებენ, ხანდახან შეუძლია იტიროს, ანუ ზომიერად ემოციური უნდა იყოს. ისეთი აქ ესეთი იდეალური იქნება, რომ
და მახსოვს იყო ესე თავდებოდა, რომ თუ ასეთი იდეალური იქნება, გარეგნობის მიუხედავად შეიძლება გახდეს მამაკაცის ყურადღების
ღირსი. ეხა იდეალური ქმნის სურათი როგორია? სიყვარული თუნდა სურდეს ოჯახის შექმნა. სურდეს ერთზე მეტი შვილის ყოლა. არ არის აუცილებელი ქორწინებით დაამთავროს პირველი სერიოზული გადაცება. ესე იგი დასაშვებია ქონდეს სექსუალური ცხოვრების გამოცდილება. რაც არ არის დასაშვები ქალის შემთხვევაში, უნდა შეეძლოს ან აუცილებლად უნდა შეისწავლოს ამ აბეჯისან ოფიტი ტექნიკის შეკეთება. შრომისთვის უნდა ჰქონდეს მიღებული ცირეოდენი გასამრჯელო, უნდა შეეძლოს ან აუცილებლად უნდა შეისწავლოს საფირმო კერძის მომზადება. დასაშვებია ხანდახან ხელდაუბანელიც მიუჩნდეს სუფრას. სასურველი არ ეწეოდეს, არ სვალდეს, ილაობით რეგულარულად უნდა ვარჯიშობდეს. უარყოფითი დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეს ნარკოტიკების მიმართ. არ უნდა აძლევდეს მეგობრებს უფლებას, მისი თანდასწრებით უდიერად მოიხსენიან გოგონა. შესაძლოა ვაჟი შეიძლება რომ უდიერად მოიხსენიან.
ფრაზები, რომელიც ბავშვებმა გამოიყენეს დაუშვათ შეფასებების დროს,
იმის დამიხედეთ, ამდე ქულას მოაგროვებს, ხო მე არის აღწერილი როგორია ის, რამდენად იდეალური არის თუ არ არის და თავდება აი ესეთი ფრაზით, რომ ესე იგი თვით იდეალური ქმარი ვერ გამოვიდა, მას ესე აფრთხილები, რომ არ შეიძლება ყველაფერი შენჭკუაზე აკეთო, იმ მარტი მიზეზის გამო, რომ ოჯახში შეხარ თავარი მამაკაც. ეს აღწერილია დისკრიმინაციული ფრაზაა, ხო, რომელიც აბსოლუტურად დაუშვებელია ნებისმიერ სახელმწიფოში და მით უმეტეს სამხალ განათლების სახელმწიფოში არსებობდეს.
აი სტერეოტიპები და ხა თუ
და შემაჯამებელი სულ ერთი წუთი, აი რომ და შემაჯამებელი სიტყვა თქვა და ასე თქვა და დავასრულოთ, იმიტომ რომ თარდება გადაცემა.
Ну შემაჯამებლად მე მინდოდა უბრალოდ ერთი ორი მაგალითი მომეყვანა ისტორიის სახელმწიფოებიდან. აი სადაც არის ამის საშუალება, მაგალითად არის საუბარი ძველ ეგვიპტეზე და ფარაონი ქალების გამოცდილება არსებობს. ჰატშეფსუტი მაგალითად, რომელიც ძალიან საინტერესოა, ატარებდა წვეს. სწორედ იმიტომ რომ პატრიარქალურ მასკულინურ საზოგადოებაში ხალი მართველი დაუშვებელი იყო და ამით ესე იგი ის იდენტობას აკეთებდა, აი ამ ის მასკულინურს იდენტიფიცირებელი ნიშნები წარსდგებოდა, ხო, ხალხის წინაშე. გარდა ამისა, მაგალითად აი 6000 ქალის სვლელობა საფრანგეთის რევოლუციის დროს, ხო, ვერსალზე, სადაც კი შესაძლებელი იყო თქვა, აი ქალთა აქტივობის დაფიქსირება, არსად არ არის ეს დაფიქსირებული. იგივე სტერეოტიპების გაფიქსების თვალსაზრისით თქვა იყო ესეთი პარაგრაფი გლეხების შუა საუკუნეებში და იქ წერია, რომ მამაკაცი გლეხი ამზადებს ოჯახისთვის საჭირო ნივთებს, ხოლო ქალი თქვა არ თავს ქსოვს და ბავშვების მოვლითარე დაკავებული. ანუ ესე იგი იმისი საქმე არ არის მნიშვნელოვანი. აი ზოგადად მე აი ეს მინდოდა მე თქვა და აი ვიტყვი კიდეც, რომ სამწუხარო ჩვენი ისტორია, ისტორიის წერის პრობლემიდან დგება. მხოლოდ პოლიტიკური ისტორიას გადმოგვცეს ჩვენი სახელმწიფოებები და არსაჩანს სოციალური ურთიერთობები, კულტურული ასპექტები. ანუ ეს არის მხოლოდ ძალაუფლებისთვის ბრძოლის ისტორია და ამ ძალაუფლებისთვის იქ მამაკაცები ისტორიულად ასე ჩამოყალიბდა და აი ამ ველში ქალის ადგილი საერთოდ არ არის და ის ცირეოდენი პარაგრაფები, რომლებიც თქო სოციალურ კულტურულ მოვლენებს ასახავს, სადაც უფრო მეტი უნდა იყოს იდეაში ქალთა აქტივობა, იქაც დისკრიმინაციული შეფასებები არა, ხო, რომ ის
მოდით აი ამაზე გამახსენდეთ, რომ დაწყებით სახელმწიფოებები და ერთ მაგალითს
მოვიყვანოთ. ძალიან დიდი ბოდიში უნდა მოგიხადოთ, სრულდება ჩვენი გადაცემა. მე იმეც ვიტყოდ, რომ კიდე ერთხელ იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმრები, კიდე ერთხელ განვიხილავთ ამ თემას უფრო ღრმად. უღრმეს მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისთვის. დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.